Meie ülemaailmses koguduses lõppev palvenädal on olnud meie missioonist sellest, kuidas meie kõik igaüks saame osaleda selles missioonis, mis Jumalal on. Kui mõtleme ka sellele möödunud kvartali hingamispäevakooli teemale, siis see oli ka sellest, kuidas meie kogudus saaks teenida ühiskonna, teenida inimesi. Ja kui me kõige selle juures mõtleme sellele, et missioon ja meie osa selles, et täna kutsun teid mõtlema selle üle jällegi, mis on meie osa kogudusena selles eriliselt. Ja loeksime Matteuse evangeeliumi 3. peatükist ja esimesed 6 salmi. Ja seal räägib sellisest mehest nagu Risti ja Johannes. Ja ütleb, et neil päevil tuli Risti ja Johannes ja kuulutas juuda kõrbes. Parandage meilt, sest taevariik on lähedal. Tema ongi see, kellest on räägitud prohvet Jesaja kaudu. Hüüd ja hääl on kõrbes. Valmistage issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad. Selline mees siis. Selline mees, kellest tuli prohveti kuulutustes ette öeldud, et ta tuleb ja et ta hakkab kuulutama sellist kuulutust. Ja loen ka Luuka evangeeliumi 3. peatükist, kus räägib ka temast. 3. salmist. Ütleb, et keiser Tiberiuse valitsemise 15. aastal, kui Pontius Pilatus oli Juudea maavalitseja ja Herodes Galilea 4 vürst, tema vend Filippus aga Iduria ja Trahonitisema 4 vürst, Jelusaanias Abileene 4 vürst, kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid, sai Jumala sõna Sakaariase poja Johannese kätte kõrbes. Ja ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas meile parandusristimist pattude andeks andmiseks, nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatusse, hüüd ja hääl on kõrbes. Valmistage issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad, kõik kuristikud täidetagu, ning kõik mäed ja kingud tasandatagu ja kõverikud saagu sirgeks ja mis konarlik siledaks teeks, siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet. Ja Johannes ütles nüüd rahvale, kes oli tulnud, et lasta ennast temal ristida, rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest. Kantke nüüd meile parandusele kohaseid vilju järgi, hakkake iseenestes ütlema, meie isa on ju Abraham, sest ma ütlen teile, et Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi. Kirves on juba pandud puude juurte külge, iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle. Ja rahvahulgad küsisid Johanneselt, mis meil siis tuleb teha, aga tema kostis. Kellel on 2 särki, jagagu sellele, kellel ei ole. Ning kellel on toitu, tehku nii samuti. Et ka tölnereid tuli, et lasta ennast ristida ja nemad ütlesid, õpetaja, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Aga temalt küsisid ka sõjamehed ja meie, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge välja pressijad, leppige oma palgaga. Ja rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi messias. Siis vastas Johannes kõikidele, mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsi paelage ei kõlbama lahti päästma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Temal on visk labidas käes, et puhastada oma rehe alust ja koguda nisud oma aita, kui taganat põletab ta ära kustumatu tulega. Ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas Johannes rahvale rõõmu sõnumit. Mis mees see Johannes selline oli? Tema, et ta oli erilise ettekuulutuse järgi sündinud mees. Poiss, kes sündis vanematele, kellel ei oleks pidanud enam lapsi sündima Jumala tõotuse järgi. Ja ei öeldud ainult mitte seda, et sünnib see poiss, vaid öeldi ka ette, et mis saab olema tema ülesanne ja missioon. Ja tema ülesanne oli ette nähtud juba varasult. Johannes elas kõrbes. Kui meie mõtleme kõrb, mis meile pähe tuleb? Et enamasti selline tühi ilmselt liivane paik, kus ei ole mitte midagi. Juude kõrb ei ole päriselt täienisti selline. See ei ole täitsa asustamata paik, seal elas küll inimesi, siis elab nüüd ka siin ja seal. Selles ühiskonnas, kus Johannes elas, olid muutunud valdavaks uskmatus, kahtlused, kõlvatus. Ja tema läks kõrbesse. Sest ükskõik, kus me elame, ükskõik millises ühiskonnas, mille keskel me oleme sellest mõjutatud. Me võime öelda, et inimene on oma keskkonnas nagu keedetud konn. Te teate küll seda võrdlust, et kui konna panna vette, mille temperatuuri muuta järjest soojemaks ja siis kuumemaks, et siis ta ei tunne seda, kui see toimub sujuvalt. Et samamoodi oleme meie, kui me elame oma praegusel ajal nende sündmuste, nende inimeste kõige selle väärtuse keskel, mis me ümber on, siis me oleme sellest mõjutatud. Ja Paulus ütleb selle kohta nõnda, et meie oma patuses keskkonnas ei teaks kurjast himust mitte midagi ise enesest. Et me teame seda ainult selle pärast, et Jumala seadus ütleb meile, et ära himusta. Et Jumal on oma seaduse sellepärast seadnudki, et me teaksime, mis on halb, kuna me ise enam ei teeks heal ja halval vahet. Ja Johannes elas seal kõrbes, ta vältis selliselt kokkupuudet, sellist pidevat kokkupuudet valdava elu ja mõtteviisiga. Sest tema jaoks oli eriti oluline ennast häälestada sellele lainepikkusele, et teada, mis on Jumala tahtmine ja hääl tema jaoks. Ja ta oli sündimises saadik pühendatud Jumalale ja kui ta sai täiskasvanuks, siis ta võttis selle teadmise täielikult vastu, pühendas ennast sellele kutsumisele. Ja kui me loeme temast, siis kõige oma toidu ja riietusega ta oli ka kooskõlas sellega, kelleks ta oli kutsutud. Ja mis tal seljas oli? Tal oli seljas kaameli karvadest kuub, täpselt selline, mida kandis prohvet Eelia vanas testamendis. Ja sellel oli nahk vöö peal. Nii et igaüks, kui tema kohta öeldi, et tal oli kaameli karvadest kuub, nahk vöö peal, siis kõik teadsid, et see tähendab nagu Eelia. Ja ta sõi rohutirtse ja mets mett. Vahetevahel, kui mõtiskletakse selle üle, et mis asjad need rohutirtsud olid, siis ikka öeldakse, et no ilmselt need olid miskid Jaani kaunad või midagi säärast. Kuid arvatavalt on seal siiski mainitud rohutirtse, päris putukaid. Nimelt, kui me loeme seda, mida oli mõeldud toiduks, siis 4 sorti rohutirtsud olid Jumala poolt söömiseks lubatud. Ja need on Araabias tänase päevani selline tavaline toit. Ja neid, seda maitsvat kraami süüakse siis kas toorelt või röstitult. Ja need on väga toitvad, sisaldavad muulgas mitmeid kasulike vitamiine. Nii et Johannesel oli kõrbes seda väga tarvis. Rahvas oli 4 päevil väga ärevil. Ja nad olid pideva mässu piiril. See oli sellepärast, et Rooma okupandid rõhusid, koormasid rahvast. Ja nad püüdsid juurutada kõike ebajumala kummardamise kombeid. Rüvetati seda, mis oli Iisraeli jaoks püha. Ja aegajalt tõusis esile keegi, kes kutsus rahvast mässuma. Aga kõik mässud suruti maha, palju inimesi tapeti. Teääret täideti risti löödutega. Ja Johannes kaotas messiat. Ja kui me loeme seda, et kui läheb aeg edasi, siis ta on ühel hetkel pettunud, ka ja ta saadab Jeesusele küsima, et kas sina oledki see, kes pidi tulema või me ootame kedagi muud. Sest ka tema ootas, et midagi teistsugust sünniks, kui Jeesus seda tegi. Aga Johannes nägi ka peitetud enesega rahul olevat rahvast, kes elas kaugel Jumala armastusest ja Jumala seadusest ja sellest, mis Jumala mõte oli rahva jaoks. Ja Johannese südames oli igatsus kutsuda seda rahvast meeleparandusele, patust puhastamisele, oma elu uuendamisele Jumala tahte järgi. Ja ta kuulutas seda. Ta kutsus inimesi üles. Ja kui keegi ütles, et ta tahab oma elu puhastada, et ta tahab uuendada seda ja ta tahab sealt kõrvaldada selle, mis ei olnud Jumalale meelepärane, siis selle märgiks ta ristis neid Jordani jões meelepäranduse ristimisega. Ja ta kuulutas, et kui kellelgi on kaks särki, jagagu sellele, kellele ei ole. Mitu särki sinul on? Mina lugesin enda omad kokku. Ma mõtlesin, et loen kõik pluusid ja T-särgid ja maikad ka. Sain 43 tükki. Võib-olla mõtlete, et seda on palju, minge lugege kodus oma jaot ka üle. Saate rohkem. Tema ütleb, et kellel on kaks tükki, andku ära. Ehk ta mõtleb, et nüüd ei ole aeg koguda, vaid on aeg jagada. Johannesel endal oli kaameliga arvadest kuub ja sellega ta käiski ringi. Siis ta ütleb, kellel on toitu, tehku nii samuti. See tähendab jagagu sellele, kellel ei ole. Kellel on toitu? Mul on, aga sul. Töölnerit, ta ütles, ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Sõjameestele ta ütles, ärge tehke liiga, ärge olge välja pressijad, olge rahul oma palgaga. See oli selline teatav sotsiaalne ühiskondliku mõtte viisi reformatsioon. Ja ta kutsus kõiki üles uuendama, muutuma, oma elu muutma. Ja 18. salm Luuka 3. peatükis ütles, et ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas Johannes rahvale rõõmu sõnumit. See on minu mõelest üks selline huvitav kokkuvõte. Ta manitses neid ja sellega kuulutas neile rõõmu sõnumit. Rõõmu sõnum ehk evangeelium, ehk evangeelion selles tekstis. Mida see tähistas? See tähistas selliseid sõnumeid, mida toodi kas poliitiliselt või isiklikult, mis tähendasid võitu. Need olid teated võidust ja kõige tavalisem kasutus oli see, kui toodigi selline võidusõnum ka sõjaliselt. Ja siin on see, et ta kuulutas neile rõõmusõnumit neid manitsedes, et messe tuleb võitma ja oma riiki tooma valmistage tee. Kuidas meie valmistume tänasel päeval siis, kui keegi tähtis inimene tuleb? Me teame mõningasest ajaloost tagasi on pärit selline väljend nagu Potjomkini küla. Teate küll, tegema Potjomkinit on selline väljend. Keegi ei tea, kas see oli päriselt tõsi, aga on siis sellised jutud Grigori Potjomkini kohta, kes oli keisrinna Katariina teise ajal selline tähtis mees. Ja ta oli valitseja ja kui keisrinna Katariina teine külastas temale alluvat piirkonda, siis räägitakse, et kuna ta oli riigi raha ära raisanud ja ei olnud ehitanud neid külasid üles, mis oli ette nähtud, siis ta püstitas majade fassaadid eemale ja pani piduriides talurahva töötama ja loomakarjad taustale ja viljakottides liiva. Ja kui keisrinna järgmisel päeval rändas, siis kogu see krempel liigutati öösel edasi. Et sealt on tulnud välja end Potjomkinit tegema. Mina mäletan, kui ma olin just 5 päeva olnud 13-aastane, see oli aastal 92 ja külastas Rootsi kuningas Haapsalu linna, kus ma elasin. Ja linnaväljaku ääres kõik majad, mis seal olid, värviti ja krohviti üle enne seda. Ja mõnedki neist said väga iluseks. Pole siia maan enam uuesti ära tehtud. Ja üks maja, mida ei remonditud ega ei renoveeritud, sest seal ei toimunud midagi, see lihtsalt tõmmati ilusa kangaga üle. Ja võib-olla hiljuti, kui USA president Barack Obama käis Eestis, siis teate ju seda, et eelneval ööl Tartu maante äärde istutati veel puid, kui ta tuli. See on see viis, kuidas valmistutakse selleks, kui tuleb keegi, kes on tähtis, kes on oluline ja meie jaoks on oluline olla valmis. Ja siin on tulemas mess ja pääst ja Jumala riik. Siin ei ole vaid ühe tänava vuntsimine või mingite fassaadide tegemine. Siin on viidatud prohvet Jesaja sõnumile Jesaja 43-5, kus öeldakse, et hüüd ja hääl, valmistage kõrbes issanda teed. Tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale. Kõik korud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu, mis mätlik saagu tasaseks ja mis konarlik siledaks maaks. Siis ilmub issanda au ja kõik liha näeb seda ühes koos. Maantee pidi tehtuma kõrbesse seal, kus seda teed ennem ei olnud, seal, kus inimesed teda ennem ei oodanudki. Mitte ainult ühte tänavat ei tulnud korda teha, vaid mäed tuli maha võtta ja orud täita. Ja kui see oli nõnda valmis tehtud, siis ta ütleb, et siis ilmub issanda au. Kui me loeme ilmutuse 14. peatüki 6. salmist, kas teile tundub, et see on väga sarnane? Seal ütleb, et ma nägin teist inglit, keset taevast lendavad, sellel oli igavene evangeelium. Ja see on see sama rõõmusõnum, mida Johannes kuulutas. Et kuulutada evangeeliumi rõõmusõnumit neile, kes elavad ilma maal, kõigile pagana hõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta hüüdis suure häälega, kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtu mõistmise tund on tulnud. Ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Ja sealt edasi 8. salmis langenud on suur Paavel. Ja 9. salm, kui keegi kummardab metsaliste tema kuju ning võtab tema märgi oma otsa ette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu viina. Kas on näha nende kahe sõnumi sarnasus, mida kuulutab Johannes ja mida kuulutab teine Johannes? Kui Johannes kohta on öeldud, et ta neid manitsedes kuulutas neile rõõmusõnumit, siis ilmutuse raamatu 14. peatükis need kolm inglit samamoodi manitsedes kuulutavad rõõmusõnumit ilma maale. Et valmistage tee, ta tuleb. Ta on tulemas, olge valmis. Kui Johannes ristija seda kuulutas, siis inimesed voorisid teda kuulama. Seal ütleb, et paljud inimesed tulid erinevatest paikadest. Ja mida ta kuulutas? Mattuse 30, et kirves on juba pandud puude juurte külge iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse nüüd maha ja visatakse tulle. Ta ütleb, mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle jalad sõidki. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Ta ütleb, et tal on visk lavidas käes. See on selline termin, mida võib-olla me ei tunne, et ta puhastab rehe alust, kus siis kasulik visatakse ühele poole ja kõik, mis mitte see teisele poole ja põletatakse ära. Miks voorisid inimesed eri rongidega kokku sinna Jordani äärde, et kuulate sellist sõnumit? Ja Johannes, kes seda kuulutas, see ei olnud mingisugune särav mees. Ta just istunud seal Jordani ääres piikniku teki peal, kui inimesed tulid. Ta ei julnud sinna kõige muu sellise argise kiirustamise vahelt. Tal ei olnud selline tavaline elu. Ta oli eriliselt pühendunud, tal oli eri kutsumus. Ta kandis kaameli karbadest kuube, sõi mets, mett ja rohud irtse ja kuulutas. Ta oli ise üle kere üks sõnum, see, mida ta tegi, kes ta oli, mida ta kandis, mida ta sõi. Ja ta valmistas rahvast ette Jeesuse tulekuks. et nad vaigistaksid müra, eristaksid kurja, et nad südamest pöörduksid Jumala poole. Ja siis tuli Jeesus, messia, kellest Johannes kuulutas. Ja see sama messia, kes tuli, tema ütles, et rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Ja Luuka 14. peatükis 12. salm, Jeesus räägib, et kui sa teed lõuna või õhtu söömaja, siis ära kutsu oma sõpru ega oma vendi, ega oma sugulasi ega rikkaid naavreid, et nemadki sind vastu kutsuks enda poole ja sellest tuleks sulle tasu. Vaid kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, küürakaid, jalutuid, pimedaid, siis oled sa õnnis, sest neil ei ole millegagi sulle tasuda, vaid see tasutakse sulle õigete üles tõusmisel. Messia ise tuli ja istus lauda nendega, kellega keegi teine koos ei söönud. Miks nimetati Johannest eeljaks? Kes oli eelja? Eelja oli mees, kes vaatas end ümbritsevat inimeste elu ja olukorda ja ta lihtsalt ei saanud enam rahulikult edasi elada. Piibel ütleb, et ta ägestus. See on esimese kuningate raamat 19. peatükk 10. salm. Ta ütleb, ma olen tõsiselt ägestunud Issanda vägeda Jumala pärast. Sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu. Nad on kiskunud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud sinu profetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge. Et inimesed tollel ajal olid hüljanud elava Jumala ja nad teenisid paali ja startet. Ja suurem osa rahvast läks sellega kaasa. Ja paljud olid lihtsalt ükskõiksed. Aga Eeli oli ägestunud. Ja tõsiselt. Ja Eeli hakkas palvetama, et Jumal teeks midagi. Et Jumal võtaks midagi ette selle Iisraeli rahvaga, et nad ei saaks niimoodi enam edasi minna. Ja ta palvetas, et tuleks põud. Ja Jaakobus ütleb Uues Testamendis, et ta palvetas püsivalt, et tuleks põud. Ja kui Jumal andis talle märku, siis ta läks Ahabi juurde ja ütles, et põud tuleb. Ja et see ei lõpe enne, kui alles tema, see tähendab Eelia sõna peal. Oled sa kunagi mõelnud, et mis mõttes selline asi, et Eelia sõna peale algas põud ja Eelia sõna peale lõppes põud. Et muidu käivad asjad ikka nagu Jumala sõna peale. Aga pangem tähele, et Eelia oli see, kes põuda palus ja Jumal tegutses Eelia palve peale. Niimoodi seletub meile seda Jaakobus. Eelia palvetas ja Jumal tegutses. Eelia ütles, et ma olen tõsiselt ägestunud Jumala pärast. Ja see tundub olevat selline liikuma panev jõud. See ei ole selline ägestumine, mis tuleb lihtsalt kehvast iseloomust. Võibolla nagu minu puhul või mõnede meie puhul see on. Et see ei tähista ka lihtsalt sellist üldist rahul olematust kõigi inimestega. Et olen kõigega rahul olematu. Et Eelia ägestumine oli Jumala poolt äratatud. See oli südame valus, oli tõelise asja pärast ja tõelise sõnumiga. Kui me mõtleme piiblis inimestele, kes on südant valutajad olnud, Apostlite 20.31 on selleks Paulus, kui ta ütleb, et see pärast valvake ja pidage meeles, et ma 3 aastat ööd ja päevad ei ole lakanud pisar silmi liiga ühte manitsemast. Teise Korintuse 2.4 jällegi Paulus, ma küll kirjutasin teile suures ahistuses ja südame kitsikuses paljude pisaratega, aga ma ei teinud seda selleks, et teid kurvastada, vaid te mõistaksite, kui väga ma teid armastan. Või Luuka 19.41 Jeesus ütleb Jeesuse kohta, et kui Jeesus jõudis lähedale, ehk siis Jeruusalemma lähedale, ta nuttis linna nähes tema pärast. Kuige sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja, et nüüd on see sinu silmade eest peidus. Või teise Moosese 32.32 räägib Moosesest. Mooses palvetab Jumala poole ja ütleb, et kui sa nüüd siiski annaksid andeks, nende patu. Aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille sa oled kirjutanud. Ja Rooma 5:7 salm ütleb, et vaevalt keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Ja Jeesus ütleb, Johannese 15:12, minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Me 7. päeva adventistidena usume, et meie roll on sarnane Eelia ja Johannesega. Et taevariik on lähedal. Et Jeesuse teine tulemine on lähedal, on väga lähedal. Ja me elame maailma keskel, mis ei ole selleks valmis. Me elame ka kristliku hulga keskel, kes ei ole selleks valmis. Ja see on see aeg, mille on vaja kuulutada äratust, otsima Jumala täielikku tahtmist, nii nagu see on selles Johannese 14, ilmutuse 14. peatükis kirjas. See on selline aeg, kus on vaja täielikku uuenemist. Nende elus, kes on need kuulutajad, kes peavad selle sõnumi andma. Ja ainult fassaadid, ainult kangad, mida pannakse püsti maiste valitsejate saabumiseks, need kukuvad maha, need lähevad ümber. See on prohvetlik liikumine. See on Eelia liikumine ja see on Risti ja Johannese liikumine, kes ütlesid, et parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Kartke Jumalat ja kumardage teda, sest tema kohtutund on tulnud. Et Jumala pääste on lähedal. Kõige kurja lõpp on lähedal. Tehke tasaseks teed. Ja mitte ainult teed, vaid seal künkad maha, orud täis. Meil on vaja maanteed. Maanteed, mida mööda Jeesus saaks tulla. Ja täpselt niimoodi, nagu oli Johannes, ta oli ise sõnu. Ta elas oma elu täielikus lihtsuses. Tema elu keskmes oli see missioon, mis tal oli. Ta oli Jumalaga lähedases ühenduses. Ta hoidus sellest, mis võiks kuidagi moodi nüristada seda, kuidas ta Jumalat tunnetab, Jumalat mõistab, mis võiks nüristada tema tunnetust patust, olla ise kohtunud isiklikult Jumalaga. Ja ta oli sellepärast kartmatu oma elus, kartmatu oma sõnumis, mida ta edastas. Ja vahel meil on ka häbi olla üldse kristlased või häbi olla 7. päeva adventistid, sest eluviis ja sõnum, mida me kuulutame, on radikaalsed ja seega tihti teist moodi. Aga taevariik on lähedal. Jeesuse tulemine on lähedal. On vaja ehitada maante Jeesuse tulemiseks. Ja enne kõike see maante peab algama meie südames ja meie elus, meie uuendatud elus. On vaja ehitada maante meie hulgas, siis kõigi kristlaste hulgas ja siis kõigi inimeste hulgas, kes on praegu veel Jumalast kaugel. Ja selle juures saab meie palve olla, et Issand, ärata meie vaiv, nii nagu Eelial ja nii nagu Risti ja Johannesel. Aamen.